Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 14-ն է, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի փոխանցմամբ հայ-ամերիկյան ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումները օրակարգում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է ռուսաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին։ Բռնության կոչը կարող է քրեականացվել։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհի ծրագիրը այստեղ աղաղակող խախտումներ են։ Միջազգային անդրադարձ, ռուսական զենքի փորձարկման հերթական առեղծվածային ձախողումը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել հայաստանյան երկու ընկերությունների՝ Մարկել Փակ Բաժնետիրական ընկերության և Երևանի Կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների տակ գտնվող իրանական կազմակերպության հետ բիզնեսով զբաղվելու համար։ Այդ մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարության պաշտոնական կայքեջի հաղորդագրությունը։ Հայաստանի կառավարությունը Արցախին շուրջ 2.900.000.000 դրամ աջակցություն կտրամադրի պաշտպանության բանակի զին թոշակառունների բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ գումարի չափը գտնվում է ճշգրտման փուլում։ Երևանում պարզել են քաղաքացիներին վարկերի տրամադրման ծառայություններ մատուցող մի շարք կազմակերպությունների կողմից խարդախությամբ խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու դեպքի մի շարք հանգամանքներ։ Մեղադրանքի առաջադրվել 6 հանձի, տեղեկացնում է քննչական կոմիտեն։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Իգոր Մորգուլովը այսօր այցելել է Հյուսիսային Կորեա։ Հաղորդելով այս մասին, հյուսիսկորեական պետական լրատվամիջոցները չեն հստակեցնում Մորգուլովի այցի նպատակներն ու ժամկետները, իսկ ռուսական պաշտոնական մամուլը, հղումանելով Ռուսաստանում Հյուսիսային Կորեայի դեսպանությանը, հաղորդում են, որ Մորգուլովը խորհրդակցություններ է անցկացնելու հյուսիսկորեացի իր պաշտոնակիցների հետ։ Նրա այցը Փենյան հետևում է վերջին շաբաթների ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի հրթիռների մի շարք արձակումներին։ Աշխարհի ամենածանրաբեռնված օդանավակայաններից մեկը, Հոնկոնգի օդանավակայանը, այսօր վերականգնել է աշխատանքը։ Վերջին օրերին ցուցարարները արգելափակել էին օդանավակայանի գործունեությունը, հարյուրավոր չվերթներ հետաձգվել են, ոստիկանները ուժ են կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար։ 5 մարտ բերման է ենթարկվել։ Այսօր լրանում է Վրաստանի և Աբխազիայի միջև պատերազմական գործողությունների 27-րդ տարին։ Այդ կապակցությամբ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն լրագրողներին ասել է, թե դա եղբայրասպան պատերազմ էր, ընդհանուր ցավ, և պետք է միասին հաղթահարել սպառնալիքները։ Բախտաձեն համոզմունք է հայտնել, որ խաղաղությամբ և զարգացմամբ անպայման կհասնեն վերամիավորման։
Շնորհակալություն, հրաշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում է Ուրուգվայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ռոդոլֆո Նինովոան։ Այսօր նրա հետ համատեղասուլիսում Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը իշարս այլ հարցերի խոսել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման և հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին։ Նախարարը մասնավորապես նշել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումը մնում է օրակարգում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գալիք ամիս Միացյալ Նահանգները նախատեսված այցին ընթառաջ արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ Հայաստանի վարչապետի ու ԱՄՆ նախագահի միջև հանդիպման հարցը մնում է օրակարգում և վստահություն հայտնեց. Այդ պահը կգա։
Գիտեք, կարճակեն, որպեսզի ուղղակի ուշադրություն դարձնենք, թե որքան ակտիվ է եղել քաղաքական երկխոսությունը Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև այս շրջանում։ Դուք գիտեք, Միացյալ Նահանգների կառավարման համակարգը վստահ եմ շատ լավ հասկանում եք և շատ լավ գիտեք, և այդ առումով այս տարվա ընթացքում այն շահանակայնությունը և մակարդակը երկխոսության սկզբունքորեն մեզ համար բավարար է։ Այն ինչ վերաբերում է հանդիպմանը ամենաբարձր մակարդակով, սա եղել և մնում է մեր օրակարգի մեջ, վստահ եմ այդ պահը կգա։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը այսօր հյուրընկալել էր Ուրուգվայի իր գործընկերոջը Ռուդոլֆո Նովոային։ Հանդիպմանը հաջորդեց համատեղ լիսը։ Մնացականյանը շարունակեց. Պաշտոնական Երևանը երբևիցե որևէ խնդիր չի ունեցել հետաքրքրող հարցերը Վաշինգտոնի հետ ամենաբարձր մակարդակով քննարկելու համար։
Ներկայիս դինամիկային, եթե մենք գնահատական տանք, տեսնենք, թե ինչ հանդիպումներ են եղել, ինչ մակարդակներով եւ ինչ հաջողականությամբ, այդ առումով մենք որևէ դեֆիցիտ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակով Միացյալ Նահանգների հետ չենք ունեցել այս տարվա ընթացքում, եւ սա շարունակական է նույնպես։ Մենք սա շարունակական ծրագրեր են մեր առջև, ինչպես ենք աշխատելու, մենք բազմաթիվ օրակարգային հարցեր ունենք, որոնք որոշ հնդրահարույց հարցեր, որոշ հարցեր, որոնք վերաբերում են հաջորդ քայլերին, բայց սա շատ նորմալ է այն առումով, որ սա երկու գործընկերների միջև հարաբերություններ են, միջազգային օրակարգի շրջանակներում, թե մեր երկկողմ օրակարգի շրջանակներում այդ բազմաթիվ օրակարգային հարցերը իրենք մշտապես քննարկման առարկան, մշտապես մենք աշխատում ենք այդ բոլոր հարցերի շուրջ։
Անդրադառնալով Հայաստանին ու Արցախին ամերիկյան օժանդակության հնարավոր կրճատման հարցին, Զոհրաբ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ այն դարձել է երկկողմ օրակարգի կետ։
Սկզբունքորեն սա յուրաքանչյուր տարի ընթացող վարչակազմի, միասնակների վարչակազմի, ներկայացուցիչների պալատի, սենատի միջև բյուջեի արտաքին հատկացումների շուրջ վարվող բանակցությունների օրակարգ է։ Եվ նաև սա օրակարգ է մեր երկկողմ երկխոսության մեջ Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվ այդ առումով դեռևս մենք այն ընթացքի մեջ ենք, աշխատում ենք այս հարցերի շուրջ։
Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր անդրադարձավ նաև ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 19-ամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանի հարցին։
Ձեր բարձրացած հարցը դուք ասում եք, որ բավական զգայուն հարց է, եւ այդ առումով Արցախի արտաքին գործերի նախարարության կողմից արբերել հայտարարություն, այնտեղ հիշում եք, որ նշվում է, որ Արցախի իշխանությունները ջանքեր են գործադրում ռազմագերի Արայիկ Ղազարյանին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով զգայունությունը հարցի, ես կարծում եմ, որ դեռևս կսահմանափակվեն այդ հայտարարության շրջանակները։
Հայաստանի եւ Ուրուգվայի արտգործնախարարների ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։ Հայ-ամերիկյան բարձր մակարդակով հանդիպումները իհարկե չափազանց կարևոր են, բայց անդրադառնանք հայ-ամերիկյան հարաբերություններին Իրանի հետ հարաբերությունների ենթատեքստում։ Ամերիկացիները ունեն մի թևավոր խոսք, որը հաճախ է հնչում կինոֆիլմերում. ոչ մի անձնական բան, սա ընդամենը բիզնես է։ Հերոսներից մեկը մյուսին այդպես է հրամցնում՝ տհաճ լուրը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանում հայկական ընկերությունների նկատմամբ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել հայաստանյան երկու ընկերությունների՝ Մարկել Փակբաժնետ իրական ընկերության և Երևանի ԿԱՊ-ի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը նշում է, որ վերջինները ներառվել են այն ընկերությունների ցանկում, որոնք ըստ արժանահավատ տվյալների վտանգ են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար կամ զբաղվել են գործունեությամբ, որը կարող է հակասել ԱՄՆ շահերին կամ արտաքին քաղաքականությանը։ Երևանի ԿԱՊ-ի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտը ապրանքներ է ստացել, որոնք ներառված են ամերիկյան առևտրային վերահսկողության ցուցակում և վերստին դրանք արտահանել առանց անհրաժեշտ արտոնագրերի։ Ընդ որում, այս ընկերության գործադիր տնօրենը ղեկավարում է նաև սև ցուցակում ներառված հայաստանյան մյուս ընկերությունը Մարկելը, ասված է հաղորդագրությունում։ Ամերիկյան պաշտոնական հաղորդագրությունը պնդում է, որ վերջինս բիզնեսով է զբաղվել իրանական կազմակերպության հետ, որն ամերիկյան պատժամիջոցներ տակ է գտնվում։ Երևանի ԿԱՊ-ի միջոցների գիտահետազոտության ինստիտուտի ղեկավար Մհեր Մարկոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հանդես կգա հաղորդագրությամբ, մինչ այդ միայն պնդեց, իր համար հասկանալի և ընդունելի չեն պատժամիջոցները։
Հիմա ես մամուլի հաղորդագրություն եմ պատրաստում, զանգ կտամ, ձեզ կասեմ, ձեր մեյլի վրա կուղարկեմ ընդհանուր բոլորին, որ նույն տեքստը։
Իսկ մինչ այդ կարող եք ասել, ընդունելի է ձեզ համար, ընդունելի չի, հասկանալի է, ինչու է կիրառվել։
Հասկանալի չի, ընդունելի չի։
Ինչու, պան Մարկոսյան։
Հետո մնացած է, հետո հիմա գրում եմ ինձ, ինչու։
Էկոնոմիկայի նախարարությունից նոր միայն համապատասխան ճշտումներն են կատարում տվյալ տեղեկատվության առնչությամբ և հանդես կգամ նրա ցուցիչ պարզաբանմամբ։ Հայաստանյան ընկերություններից բացի նշենք, որ պատժամիջոցների ցանկում են ներառվել նաև ռուսական, Կալուգայի գիտահետազոտական ռադիոտեխնիկական ինստիտուտը, ինչպես նաև 14 այլ ընկերություններ Վրաստանից, Բելգիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Կանադայից, Չինաստանից և Հոնկոնգից։ Ըստ հաղորդագրության այս ընկերություններին այլևս արգելվում է Միացյալ նահանգներից ապրանքներ ստանալ։ Սահմանափակում ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից, օգոստոսի 14-ից։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկի ղեկավարին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին։ Վարչապետի փոխանցմամբ հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը զարգանում է, կառուցողական մթնոլորտի մասին են վկայում Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը Երևանում իթիվս այլ հարցերի քննարկել է նաև Սիրիային մարդասիրական օգնության տրամադրումը, հաղորդում է ռուսական կողմը, ամփոփելով Պատրուշևի երեք ավարտված երկօրյա այցի արդյունքները։ Նիկոլայ Պատրուշևն ու Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են նաև միջազգային օրակարգի մի շարք հրատապ հարցեր, մասնավորապես մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիայի ժողովրդին և խաղաղ կյանքի վերականգնումն այդ երկրում, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ համատեղ այս տարվա Փետրվարից մարդասիրական առաքելությունը իրականացնում արդեն 8 տարի ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում։ Համատեղ այս առաքելության մասին առաջինը հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի հայ-ռուսական համագործակցության մասին իր ելույթում։ Թե կոնկրետ ինչ են քննարկել կողմերն այս անգամ, ռուսական հաղորդագրությունը չի նշում։ Հայաստանի կառավարության պաշտոնական տեղեկատվության մեջ Սիրիան ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Հարցը բարձրացվել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, ազատությունը պարզաբանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Սիրիայի մեծ մասնակցության մարդասիրական առաքելության մասնակցության վերաբերյալ խոսել է հյուրը, մասնավորապես շեշտելով վերաբերմունքը ռուսաստանյան դաշնության մեր այդ որոշմանը։ Բնականաբար Ռուսաստանը բարձր է գնահատում Հայաստանի որոշումը մարդասիրական առաքելությամբ ներկայանալ Սիրիայում։
Հայկական կողմն իր հերթին հաղորդել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ու Նիկոլայ Պատրուշևը իթիվս այլ հարցերի անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրին, ինչի մասին չէր հիշատակել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի հաղորդագրությունը։ Բովանդակային բանակցային մակարդակի քննարկում չի եղել, եղել է մտքերի փոխանակում, ազատությանն ասաց վարչապետի մամուլի խոսնակը։
Վարչապետը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց այսօրվա իրավիճակը կարգավորման բանակցությունների հարցում, նաև ներկայացրեց անվտանգության հարումով շփման գծում և սահմանում ստեղծված իրավիճակ։
Սա Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի առաջին այցն էր Երևան Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո, որին անդրադարձել էր նաև աշխարհքաղաքական սպառնալիքների վերլուծությամբ զբաղվող Foreign Brief միջազգային կենտրոնը։ Վերլուծաբանները փաստել էին, որ Հայաստանը կախված է ռուսական զենքի մատակարարումներից, մյուս կողմից Մոսկվայի միակ դաշնակիցն է Հարավային Կովկասում, տարածաշրջանի միակ երկիրը, որտեղ ռուսական ռազմաբազա է տեղակայված, և տարածաշրջանի միակ ներկայացուցիչը ՀԱՊԿ-ում։ Փաստելով, որ Ղարաբաղում լարվածության աճը կարող է նոր Բախում հրահրել, վերլուծական կենտրոնը գրել էր, Հայաստանի վարչապետը կարող է ավելի շատ զին տեխնիկա խնդրել Ռուսաստանից Ադրբեջանի հանդեպ առավելության հասնելու համար, կհաջողվի թե ոչ, հայտնի կդառնա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հոկտեմբերին Հայաստան կատարելի կայցի ժամանակ, կարծիք էին հայտնել միջազգային կենտրոնի վերլուծաբանները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ազատ խոսք թե հայհոյանք եւ բռնության կոչ, բարձրագույն նրբանկատություն եւ համակողմանի հետազոտություն պահանջող խնդիր է։ Հեշտ չէ գտնել սահմանը եւ հստակ ասել, այս դեպքում խոսքի ազատություն է, այն դեպքում այլևս հանցանք կատարելուն ուղված կոչ։ Բայց իրավունքի տեսակետից այդ սահմանը անհրաժեշտ է։ Բավական է լսել հանրային որոշ ելույթներ կամ ընթերցել սոցցանցերի գրառումները։ Օրենքը սկսվում է նախագծից, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են քրեականացնել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերն ու բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը։ Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ նման բռնություն քարոզելու համար։ Պատիժը տուգանքն է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ կալանքը 2-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Նախագիծը լիարժեք է եւ դրա անհրաժեշտությունը կար, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում միայն քրեական պատասխանատվությամբ չէ, որ խնդիրը կարող է լուծում ստանալ։
Պետք է անպայման կրթած տան իրազեկման մշակութային, հա, բավական լայն ուրեմն աշխատանքներ կատարել։ Սա առաջի հերթին վերաբերվում է քաղաքական գործիչներ, որոնք իրենց հրապարական ելույթներում այդ բռնության ուղղված կամ բռնություն պարունակող խոսքեր են թույլ տալիս, կոչեր են թույլ տալիս իրենց, եւ կասում են, որ սա բավական կարեւոր է, եւ որ քաղաքական գործիչները նույնպես դիտակցեն, հրապարական գործիչները նույնպես դիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը, օրինակ տարայելու ոչ բռնի կամ բռնությունը մերժող այդպիսի խոսք կիրառելու, ձևակերպելու, ներկայացնելու առումով։
Դեռ 2 ամիս առաջ կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ մարմիններին հանձնարարեց ոչ թե թավշյա, այլ երկաթյա հակահարված տալ բռնության քարոզ հնչեցնող ուժերին, որոնց թվում են ասած նաև նախկին կոռուպցիոն համակարգի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կապ ունեցողները։
Հայաստանում բռնության քարոզ իրականացնող ցանկացած մարդ պետք է ստանա կոշտ հակահարված։ Հաջորդ անգամ բերանը բացելուց առաջ պետք է 10 անգամ մտածեն։ Դե 10 անգամ մտածելուց հետո այնուամենայնիվ գնան դրա նման գործողությունների, ուրեմն 10 անգամ պետք է հակահարված ստանան, եւ այդ հակահարվածը պետք է չլինի թավշյա։ Այդ հակահարվածը պետք է լինի երկաթյա։
Գործընթացին ներգրավելու հանձնարարականներ ստացել նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով ընդգծել էր, որ դատախազությունը դեռ 2 տարի առաջ էր մշակել նախագիծ, որով առաջարկվում էր քրեականացնել հանցագործություն կատարելու կոչերը, սակայն ազգային ժողովը քրեականացրեց միայն ահաբեկչություն կատարելու կոչերը։ Փաշինյանը հանձնարարել էր իր խորհրդական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին սկսել աշխատանքները դատախազի ներկայացրած նախագծի ուղղությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Հյուսիս հարավ Ճարաբաստիկ ճանապարհի ենթադրյալ երկարությունն ավելի քան 5000 կիլոմետր է, այսօրվա դրությամբ շահագործվում է ընդամենը 31 կիլոմետր։ Բայց մնացած 520-ն ինչ եղավ։ Իրավապահների փոխանցմամբ այստեղ շատ լուրջ խախտումներ են, հարցակնվել է 1000-ից ավելի մարդ եւ դա դեռ կշարունակվի։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի նախաքնության ընթացքում արդեն ավելի քան 1000 մարդ է հարցաքնվել, 5 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել։ Քնչական կոմիտեի ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչության պետ Կամո Սահակյանի խոսքով
2-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորում եւ դատանի որոշմամբ նրանք կալանավորվել են եւ ներկայումս գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկում։ Մեկ անձի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, քանի որ նա բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից եւ նրա նկատմամբ եւս խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, եւ մեկ անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Հյուսիս հարավի տրանշ 1 աշտարակ Երևան Արարատ եւ 2 աշտարակ Թալին հատվածներում շինարարական աշխատանքներ իրականացրած գլխավոր կապալառու իսպանական կորսան կորվիամ ընկերության տնօրենն է հետախուզվում։ Նա աստքնչական կոմիտեի խարդախությամբ խոշոր գումար հափշտակելու համար է մեղադրվում։
Մեղադրանքի առաջադրվել աշխատանքների կատարողական ակտերում կեղծ տվյալներ ներառելու միջոցով շուրջ 1.8 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար հափշտակելու համար։
Ավելի վաղ էլ նույն մեղադրանքն առաջադրվել էր ծրագրի շինարարության ընթացքում տեխնիկական հսկողություն իրականացրած ֆրանսիական Safage SA եւ Eptisa համատեղ ձեռնարկության ծրագրի թիմի ղեկավարին։ 3 հոգու էլ մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման համար։
Ենթակապալառու ընկերությունների ներկայացուցիչներ, այո, ովքեր տարբեր սխեմաների արդյունքում խուսափել են հարկերից եւ հարկերի խուսափման արդյունքում ընկերությունից նվազեցված գումարները փողերի լվացման միջոցով օրինականացրել են եւ դուրս բերել օրինական շրջանառություն։
Քնչական կոմիտեում համոզված են Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործով եւս 1000 մարդ էլ դեռ կհարցակվի։ Հարավից Իրանին, իսկ Հյուսիսից Հայաստանը Վրաստանին կապող Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարությունը մեկնարկել էր 2012-ին, իսկ այս տարի այն արդեն պետք է ավարտված լիներ։ Անցած 6 տարիների ընթացքում ավելի քան 550 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարից ընդամենը 31 կիլոմետրն է շահագործման հանձնվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Լոշարի կանունով հույժ գախտնի Սուզանավի ողբերգությանը հաջորդում է առեղծվածային նոր վթար։ Օրերս Ռուսաստանում հրթիռի փորձարկման ընթացքում տեղի ունեցել պայթյուն, որի զոհ են դարձել 5 մասնագետներ կան վիրավորներ։ Մոսկվան վթարի մասին նվազագույն տեղեկություններ է հայտնում։ Այո, վթարեր զոհվել են հոյակապ մասնագետներ, գիտնականներ, ովքեր ծառայել են հայրենիքին։ Այո, ինչ որ միջուկային ակտիվություն կա, ճառագայթման ֆոնի բարձրացում, այո, կա, բայց անվնաս է, այո, ոնց որ թե տարհանում են բնակիչներին։ Այս անորոշությունը միայն նպաստում է խուճապի տարածմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սպիտակ ծովի մոտ գտնվող փորձադաշտում միջուկային առեղծվածային պայթյունից օրեր անց հետ-հետե բացահայտվում են տեղի ունեցածի մանրամասները։ Վթարի հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, փորձագետները միջադեպը կապում են Բուրևեսնիկ ռուսաստանյան թևավոր հրթիռի փորձարկման հետ։ Ռուսաստանի Արխանգելսկի մարզում տեղի ունեցած վթարին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Թվիտերում գրելով, որ այն մարդկանց ստիպել է մտահոգվել օդի աղտոտվածության մասին ոչ միայն փորձադաշտի մոտ, այլև Դրանից անդին։ Դատելով Սպիտակ տան ղեկավարի Թվիտերյան գրառումից, մասնագետները ենթադրում են, որ Վաշինգտոնը պարզել է անցած 5 շաբթի պայթած զենքի տեսակը, որը Սևերոդվինսկում հանգեցրել է ռադիացիոն ֆոնի բարձրացման։ Խոսքը հենց Բուրևեսնիկ թևավոր հրթիռի մասին է, որը ՆԱՏՕ-ն բնորոշել է որպես Քայֆալ և որը, ինչպես ենթադրվում է, ունի միջուկային շարժիչ և կարող է կրել միջուկային զենք։ Սա հենց այն սպառազինությունն է, որն անցյալ տարի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացնում էր որպես իր տեսակի մեջ ամենազոր մի երևույթ Միացյալ Նահանգների հետ սպառազինության մրցավազքում։ Այն, որ միջադեպը կապված է հրթիռային զենքի և միջուկային էներգետիկ սարքավորումների հետ, հաստատել է նաև ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները։ Այդուհանդերձ, վթարի մասին հանրությանը կծկտուր տեղեկություններ են տրամադրվել։ Վթարից 1.5 օր անց ռուսաստանյան պաշտոնական մարմինները հայտնել են, որ փորձարկված հրթիռն ուներ նաև միջուկային էներգիայի աղբյուր։ Ռուսաստանյան առաջին ալիք հեռուստաընկերությունն այդ մասին պատմել է ավելի ուշ Կիրակի երեկոյան լրատվական թողարկումների ընթացքում, լուրը թաքցնելով կես րոպեանոց հաղորդագրության ետևում։
Ещё об одном ЧП на военном полигоне в госкорпорации Росатом сообщили подробности аварии под Северодвинском.
Մինչ այդ Սևերոդվինսկի բնակիչներն արդեն 7 էին ձեռք բերել տեղական դեղատներից։ Արխանգելսկի մարզի իշխանությունները պնդում են, որ որևէ լուրջ բան տեղի չի ունեցել։ Միջդեռ տակավին հայտնի չէ, թե բացի 5 մարդկային զոհից, եղել են արդյոք այլ կորուստներ, ինչ վնաս է հասցվել շրջակա միջավայրին։ Պայթյունի վայրին մերձական Ունոս գյուղի բնակիչներին նախորդին կոչ են արել լքել բնակավայրը, հայտարարելով, որ փորձադաշտում որոշ աշխատանքներ են իրականացվում։ Քիչ անց ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունները հայտնել են, որ ռազմական միջոցառումները, որոնց պատճառով մարդիկ պետք է տարհանվեն, չեղարկվել են։ Սևերոդվինսկի բնակիչներն ասում են, մինչ օրս չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել և որքանով են լայնածավալ ռադիացիոն արտանետումները։ Ազատության քարընթայմ հեռուստանախագծի հետ զրույցում Սևերոդվինսկի բնապահպաններից Ալեքսե Կլիմովը պնդել է տեղի ունեցածը հանցագործությունը։
Ես այդ բառի պատասխանատվությունը իմ վրա եմ վերցնում։ Դա հանցագործություն էր։ Սևերադվինսկի բնակչության թիվը 185,000 է, Արխանգելսկում 350,000։ Մենք հրաշալի փորձադաշտեր ունենք Կարայան ծովում, Բարենցի ծովում, այնտեղ է պետք իրականացնել, ոչ թե Սևերադվինսկից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը հաջորդ տարի Արցախում նախատեսված ընտրություններն են, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առաջին ԵՄ-ը գրում է 3 Արցախի արտգործնախարարը, ըստ էության հայտարարեց հաջորդ տարի Արցախում նախատեսված ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Առաջին կարևոր քայլն արված է Արցախում կանխվել է հեղափոխական սցենարի զարգացումը, ինչն արդեն գրեթե կանխատեսելի է դարձնում մրցակցային ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը, որտեղ գործող իշխանությունն ըստ ամենայնի չի ունենալու մեկ միասնական թեկնածու։ Կարևոր եւ միևնույն ժամանակ նոր իրողություն է Արցախի ընտրությունը։ Արցախի նախագահական նախորդ բոլոր ընտրություններում պաշտոնաբաժանման հարցը որոշվել է Երևանում։ Այս անգամ որակապես եւ արմատապես իրավիճակ է փոխվել պաշտոնական Երևանի թեկնածուն, օրինական ընտրություններն են։ Միջև վերջերս համարվում էր, որ Երևանի համար ընդունելի է Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի թեկնածությունը։ Համենայն դեպս վերջինս Արցախի էլիտայի այն գործիչներից մեկն է, որը հրապարակավ պաշտպանել է Հայաստանի նոր իշխանության բոլոր քայլերը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատում ըստ ամենայնի մերժվել է ուղղակի միջամտության սցենարը եւ դիտարկվել է քաղաքական մրցակցությունը խթանելու մարտավարությունը։ Հենց այդ համատեքստում էլ ծնվեց Մաս Իսմայելյանի հայտը։ Առաջին ԵՄ-ն ամփոփում է օրինական ընտրությունների եւ քաղաքական մրցակցության ինստիտուտների ներդրումը, այն մեխանիզմն է, որը թույլ կտա Արցախը ադապտացնել հետհեղափոխական Հայաստանի իրողություններին, այլ խոսքով այդ ճանապարհով հաղթած յուրաքանչյուր թեկնածու դառնում է Հայաստանի գործող իշխանության գործընկերը։ Առավոտը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրին եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշմանը, ասելով. Ռուսաստանն այն կարծիքին է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացի միջոցով։ Թերթը շարունակում է, այսինքն ԵԱՀԿ Միսկի խմբում համանախագահող պետությունը, որի ներկայացուցիչները տեղյակ են բանակցային ներբություններին, համարում են, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցությունների միջոցով։ Բանն այն է, որ վերջին տարիներին հայկական կողմը մշտապես իր ջանքերի ձեռքբերում է համարել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման պահանջի ամրագրումը կարգավորման սկզբունքներում։ Առավոտը հարցնում է, Մոսկվան փոխել է իր դիրքորոշումը եւ համարում է, որ Փաշինյանն ու Ալիևը բանակցություններում պետք է որոշեն Արցախի կարգավիճակը, այլ ոչ թե դա պետք է որոշվի իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով։ Հայաստանի իշխանությունները ունեն բացատրություն, թե ինչու, ինչպես եւ ինչ հանգամանքներում է Մոսկվայի դիրքորոշման մեջ նման փոփոխություն տեղի ունեցել։ Իսկ գուցե ռուսական կողմի մոտ տպավորություն կամ համոզմունք կա, որ Փաշինյանն ու Ալիևն են որոշելու Արցախի կարգավիճակը, եւ այնայլևս կարգավորման փաստաթղթերում ամրագրված չէ որպես սկզբունք։ Հարցնում է Առավոտը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Մոսկվայում վերջին շրջանում տեղի ունեցող բողոքի ելույթների կապակցությամբ ռուսական մեդիա փորձագիտական առաջադեմ շրջանակներում բուրըն քննարկումներ են ընթանում Պուտինի ռեժիմի բնույթի, Ռուսաստանում իշխանության տրանզիտի եւ ապագա զարգացումների մասին։ Այս քննարկումների բովանդակությունը, տրամաբանությունը եւ եզրահանգումները դեժավյու են առաջացնում այն առումով, որ Հայաստանում նույնաբովանդակ քննարկումներ տեղի էին ունենում 10 տարի առաջ, երբ ախտորոշվում էր Հայաստանը ներկայացնում իշխող քրեական օլիգարխիայի վարչակարգը։ Ռուսական իշխող ռեժիմն իր բնույթով ու կառուցվածքով ըստ էության նույնն է, որի հիմքը կոռուպցիան է եւ հանրային իրավունքների չեզոքացումը։ Լրագիրը շարունակում է ներկայում ռուսական այսպես ասած նոր արիստոկրատիայի խմբավորումները դաժան պայքարի մեջ են միմյանց դեմ իշխանության տրանզիտի պարագայում դիրքերը պահպանելու համար։ Ռուսաստանում արդեն չկա իշխանության ուղղահայացը, իսկ տարբեր քաղաքներում բողոքի ելույթները դառնում են այդ խմբավորումների միջև հաշիվներ մաքրելու լծակ։ Հայաստանն ազատվեց նմանատիպ ռեժիմից եւ դատելով ժամանակագրությունից Ռուսաստանը երևում է դեռ 10 տարի ապրելու է այդ ռեժիմի օրոք, այս կամ այն մոդիֆիկացիայով ու խմբավորումների փոխատեղումներով, գրում է լրագիրը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլի Թարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր KKG աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։